Radio SVH katru otrdienu pēc 6:00 vakarā priekšvēlēšanu diskusijas Simt krēslu sprints.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, atkal ir otrdiena, 2. oktobris, šoreiz pulkstens rāda dažas minūtes pāri 6:00 vakarā, un tas ir laiks, kad mēs sākam pēdējo priekšvēlēšanu raidījumu cikla Simt krēslu sprints diskusiju. Uz to esam aicinājuši šoreiz 7 partiju vai to apvienību ministru prezidenta amata kandidātus. Politiskos spēkus atgādinu, kurus aicināt esam izraudzījušies balstoties uz socioloģisku aptauju rezultātiem, kādi nu tie ir tādi ir, respektīvi tos, kuri saskaņā ar tiem pārsniedz 5% barjeru, kas noteikti iekļūšanai Saeimā vai arī atrodas ļoti tuvu tai un samērā reāli pretendē uz to, ka varētu iekļūt Saeimā 6. oktobrī gaidāmajās vēlēšanās. Nu un tā šajā diskusijā piedalās sekojošu partiju un to apvienību izvirzītie premjera amata kandidāti. Zaļo un Zemnieku savienību pārstāv esošais ministru prezidents Māris Kučinskis. Labvakar!
Labvakar!
Partiju vienotība, jeb jaunās vienotības tagad sarakstu Krišjāns Kariņš, Eiroparlamenta deputāts. Labvakar!
Labvakar!
Vēl viens Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle pārstāv Nacionālo apvienību. Labvakar!
Labvakar!
Kā iesniegtajā sarakstā norādīts pašnodarbinātais saskaņas pārstāvis Vjačeslavs Dombrovskis.
Labvakar!
Artis Pabriks, vēl viens Eiropas parlamenta deputāts apvienība attīstībai par. Labvakar!
Bet šoreiz sarakstā. Labvakar!
Jā, viens no trijiem, kurš ir sarakstā Eiropas parlamenta deputāts. Jānis Bordāns, jaunā konservatīvā partija Rīgas domas deputāts. Labvakar!
Labvakar visiem!
Un zvērināts advokāts Aldis Gobzems, partija KPVLV. Labvakar!
Labvakar!
Raidījuma formāts ierastais, tātad tā ievadā katram no jums iespēja laika posmā līdz vienai minūtei pateikt, kas ir tie būtiskākie darbi, kas jūsu ieskatā ir jāpaveic nākamajos 4 gados, nākot pie varas. Protams, ja ir tāda vēlme, varat šo minūtu izmantot arī citu kritikai, bet es domāju, ka vairāk jau tomēr klausītāji grib saklausīt un sadzirdēt, ko jūs darīsiet nākamajos 4 gados. Un šādā pašā secībā, kā jūs pieteicu, tad arī došu jums vārdu. Vispirms premjers esošais un potenciālais nākamais arī Māris Kučinskis ZZS. Lūdzu, jūsu minūte.
Jā, nu šīs vēlēšanas iezīmējas, manuprāt, ar tādām divām tendencēm. Viena ir, mēs patiešām varētu būt kā tādās krustcelēs. Mums ir ļoti stabils kurs Eiropas Savienībā. Mums ir sabiedrotais NATO un svarīga mūsu drošība. Un tad jautājums, vai mēs to ceļu turpinām. Otrs, protams, ir diezgan nežēlīgs populisms. Citreiz vienmēr runā tikai par varbūt solījumiem, reāliem, mazāk reāliem. Šoreiz tas ir stāsts jau par visu noārdīšanu. Nu, es kā valdības vadītājs, protams, varu atskatīties uz tiem 2,5 gadiem, ko mēs esam izdarījuši ar iesāktajām reformām, kas ir jāturpina veselības aprūpe, izglītība un, protams, pats galvenais ir ekonomikas attīstība. Un tam, protams, ir arī savs recepts, tāpat kā pilnīgi skaidra stingra nostājai uzņēmējdarbības vidē, kāda Latvijai ir jāveido.
Paldies, kā nākamajam vārds jaunās vienotības premjeramata kandidātam Krišjānam Kariņam. Lūdzu, jūsu 60 sekundes.
Pirmais, es gribu teikt, ka Latvija ir un būs izdevusies valsts. Nav tā, ka visi slikti. Pirms 28 gadiem mēs vēl bijām iekļauti totalitārā režīmā PSRS. Šodien mēs esam brīva, neatkarīga valsts, Eiropas Savienības dalībniece, NATO dalībniece. Mums ir visi priekšnosacījumi stabilai izaugsmei. Protams, mums daudz kas ir jāuzlabo. Mums valstī jāceļ, lai vidējās algas sasniegt vismaz 1500 eiro. Mums ir ļoti daudz jāstrādā pie taisnīguma, pie izglītības sistēmas, veselības aprūpes sistēmas, bet priekšnosacījums mums ir. Arī mūsu valstī mums pienākas premjeras, par kuru mēs varam lepoties, kas izjūt un pats ir arī strādājis kā uzņēmējs, zina to darbu, ko cilvēki iegulda, kuram ir skaidrs redzējums, kā attīstīties nākotnē, kuram ir enerģija, zinātnes un prasmes un var strādāt ar citu valsts premjeriem kā līdzīgs ar līdzīgu.
Paldies, Kariņkungs. Roberts Zīle, Nacionālās apvienības virzītais premjeramata kandidāts. Kā nākamais, lūdzu vārds jums?
Jā, Nacionāla apvienība, gatavojot šīm priekšvēlēšanu situācijai savu jauno programmu,
atskatījās arī uz to, kas ir paveikts šajos 4 gados šajā saimā, un mēs secinājām, ka 80% no tā, ko mēs piedāvājām 2014. Gadā, ir izpildīts. Par jauno. Tātad mēs esam par Latvijas Latviju, kurā latviešu valoda tiek nostiprināta gan izglītības sistēmā, gan darbaspēka tirgu, un tas ietver arī kultūras attīstību, jo lai arī dziesmas svētki šagad visiem, es domāju, ir palikuši labā atmiņā, darbi tulpojās ar programmu mantojumu ar 150. Gadiem no dziesmas svētkiem gatavošanos šim pasākumam. Otra pazīme droši Latvija, kas ir ārkārtīgi būtiski gan iekšpolitiskā aspektā, gan ārpolitiskā, tāpēc NATO klātbūtne, šeit NATO spēka klātbūtne šeit ir jānostiprina. Un trešais ir augoša Latvija, kas ietver gan demogrāfijas atbalstīšanu, gan latviešu atgriešanos atpakaļam, vairāk atpakaļam nekā aizbraucot, un stabilitāte nodokļu sistēmā, ko mēs solam.
Paldies, Vjačeslavs Dombrovskis. Saskaņa, lūdzu, vārds jums.
Saskaņai piedāvā visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tautības, atstāt pagatnē un kopā strādāt pie mūsu kopīgiem izaicinājumiem. Lai mēs vienas paudzes laika varētu transformēt Latviju uz valsti, kurā ir tiešām viena no pasaules attīstītākām valstīm. Pirmā kārta mēs uzskatām, ka nepieciešams pārskatīt 90. Gadu kļūdas, un būtiski pacelt pensijas pensionāriem 6 mēnešu laika līdz 400 eiro līmeni. Otrais, īstenot ambiciozu ekonomikas attīstības programmu, nosakot 6 prioritārus attīstības virzienus. Bioekonomika, rūpniecība, tranzīts, informācija tehnoloģijas, medicīnas pakalpojuma eksports un Rīgas pārvēršana par jaunu Singapuru, proti pozicionēt Rīgu kā operāciju bāzi tām rietumu uzņēmumiem, rietumu kompanijām, kas vēlas strādāt austrumu tirgus.
Paldies, Artis Pabriks, attīstībai par, vārds jums.
Attīstībai par iestājas par modernu, taisnīgu Latviju vienotā Eiropā. Attīstībai par 115 kandidātu sarakstā ir 100 jaunie. Un 15 cilvēki, kas ir ar politisko pieredzi, kas ir gatavi nodrošināt vienlaikus gan stabilitāti, gan arī izrāvienu. Mēs gribētu redzēt Latvijā tādu valdību, kas ir efektīva, ambicioza un moderna. Mūsuprāt, tas ir tas, kas pašreizajai valdībai pietrūkst, šī ambiciozitāte, šī vēlme strādāt efektīvāk un spēcīgāk. Mūsu prioritātes ir veselība, izglītība, kurai jābūt pieejama katram, lai nebūtu tā, ka masturīgais aiziet pie ārsta zaudē visu savu pensiju, un lai jaunietis, skolēns, tas, kurš grib izglītoties, iegūt labu izglītību, tev tā būtu pieejama gan labā ģimnāzijā savā novadā, gan arī pēc tam labā konkurētspējīgā augstskolā. Un par uzņēmējdarbību, lai uzņēmēji nebēgtu un masturīgie kļūtu turīgāki.
Paldies, Jānis Bordāns, jaunā konservatīvā partija, lūdzu jūsu 60 sekundes.
Labdien, jaunā konservatīvā partija ir izveidojusies kā pragmatiska, profesionāla un patriotiska tautas kustība. Mēs neesam atkarīgi no oligarhiem, no vecām schēmām un no citādām atkarībām no jauniem sponsoriem. Un mēs saprotam, ka Latvija ir iestikusi zināmā stagnācijā. Stagnācija ir radusies dēļ tā, ka esam iekrituši mazu ienākumu slazdos. Mēs visi dzīvojam uz ietaupīšanu, es runāju par tautas vairākumu, un neticību valstī. Ticību valstī var atgriezt tādi politiķi, kas nav atkarīgi no oligarhiem, kas nav saistīti ar kaut kādiem Kremlim draudzīgiem spēkiem un tam līdzīgi. Un pieminētā Singapūra patiešām varētu būt labs piemērs, tā būs piemērs mums, jo Singapūra sāka ar to, ka viņi iznīcināja tiesu sistēmā korupciju, viņi iznīcināja korupciju pašos augstākajos līmeņos un tad uzsāka visas ekonomiskās reformas. Jo ļoti nepareizi ekonomiskās reformas sāk korumpēt spēki, tur nekas nesanāks.
Paldies, un KPVLV potenciālais nākamais premjers, virzītais premjeramat kandidāts Aldis Gobzems. Lūdzu.
Šīs būs īpašas vēlēšanas tā iemesla dēļ, ka es esmu vienīgais kandidāts, kurš nav bijis pie varas atšķirībā no maniem konkurentiem, kas visi ir bijuši ministri un kas šodien droši vien runās, it kā būtu bijuši opozīcijā un solīs nezin ko. Bet tas, kas reāli jāizdara valstī, ir ļoti vienkārši, ir jālikvidē koalīcijas padomu, ir jāizbeidz farmācijas afēras un mafiju, ir jāsamazina darbspēka nodokļi, izglītības reforma ir jāveic beidzot izglītību nododot valsts pārziņā, valsts izglītību, jāreformē nodokļu sistēmu, lai tā nemainītos 56 reizes 3 gados, kā tas ir bijis pēdējos 3 gadus. Katrā gadījumā ir jāveic arī jautājumi, kas saistīta pensionāra aizsardzību, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajiem mājoklim pensionāriem. Tāpat arī ir jāsamazina, būtiski jāsamazina valsts pārvalde. Šobrīd 300 tūkstoši valsts sektorā strādā, un tas, protams, ir pa daudz.
Paldies, kungi! Biju gaidījis, teikšu godīgi, ka mazlietiņ vairāk tā kā savām programmatiskajām iestrādnēm un uzstādījumiem pieskarsieties arī savās uzrunās, bet varbūt tagad tad pāriesim arī pie konkrētākām lietām. Šā vai tā, kāda būs vēlēšana iznākuma, mēs nezinām. Kam ar ko nāksies strādāt vai kuri mēģinās vismaz strādāt kopā pēc 6. oktobra, lai veidot valdību un tālāk jau 4 gadus Saeimā arī nezinām, bet šis gads ir ļoti iezīmīgs ar nodokļu reformu, ko ZZS kā vienu no saviem labajiem darbiem min. Jūs programmās palasoties, nu tomēr kritika vismaz no opozīcijas ir dzirdēta vai tiem, kas vienkārši šobrīd nav pie varas pārstāvēti, un tie cipari arī, nu, pamatīgi. Varbūt pretējā secībā pavisam īsi atbildiet uz jautājumu, vai nodokļu sistēma Latvijā jūsprāt šī, kas šobrīd ir veiksmīga, un vai tā ir jāpārskata, un pavisam varbūt īsi. Kurā virzienā? Nu, cenšieties lūdzu neizplūst Gobzemkungs. Jā,
tātad nodokļu sistēma Latvijā ir pielīdzināma raķešu zinātnē, ko pat grāmatveži nesaprot. Nodokļi mums, kā jau es teicu, darbspēka nodokļi mums ir augstākie Eiropā, tā saucamajām mazajām algām līdz 1000 eiro. Līdz ar to mēs neesam konkurētspējīgi, mums nav iespējams šeit investoram normāli ienākt. Un arī viņi ir neprognozēja. Mēs sakam, ka nodokļu sistēma ir būtiski jāmaina arī pa nozerēm. Pipara bodīti nevar maksāt tādas pašas nodokļus, kā naftas pārstrādes uzņēmums vai Latgalē, piemēram, nav jāmaksā tādu pašu nodokļu kā Rīgā. Līdz ar to reģionos ir jābūt citādākai nodokļu sistēmai. Tu
respektīvi piedāvāsiet kapitāli revidēt nodokļu sistēmu.
Jā, un visā, turklāt visās pozīcijās, nevis atsevišķos nodokļos. Un es kā piemēru gribu nosaukt tikai Šveici, kur katrā kantonā, 26 kantona, katrā kantonā ir savs nodokļu likums.
Viņi tomēr ir federāls zem,
bet
mums
tas jau nekas konkrētajā gadījumā.
Varbūt dosim arī nākamajam vārdu. Nu, mēs tā sapratām apmēram KPVLV uzstādījumu. Bordāna kungs, jums ir 500 plus 500 plus 500 programma, kas pēc dažādām aplēsēm, nu tur gandrīz jau miljardos aiziet, kas ko prasa papildus finansējumu.
Miljardos rēķina tikai finanšu ministrijas ierēģiņi, kuriem finanšu ministrs uzdod aprēķināt viņu partijas vārdā, ja, un Lembergs, kurš starp citu aprēķināja zem miljarda. Patiesībā mūsu programma izmaksās 250 līdz 300 miljonus.
Kur viņš ņemt, jūs un, arī
protams, šāda summa budžetā jau ir. Tās ir bērnu pasakas stāstot, ka budžetā nav šīs summas. Turklāt mēs arī paredzot to, ka cilvēkiem nauda uz rokas paliks, jo tas ir jūs jautājāt, kas ir tā galvenā esence mūsu plānam. Plāns 3x500 paredz atstāt cilvēkiem naudu uz rokas. Naudu uz rokas atstāt pensionāriem ar mazām pensijām. Cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem līdz 500 eiro algu un tam līdzīgi. Un
bet šī nauda jūs
jau redzēt, ja, ka nodokļi samazinās. Konservatīvisma princips vispār ir nodokļu maiņa notiek uz leju un administrēšana, nodokļu administrēšana arī vienkāršojās. Un šādas summas mums ir pilnībā aprēķinātas. Mēs viņus arī esam iesnieguši fiskālās disciplīnas padomē, kur ir pateikts, ka jā, tiešām budžetā šādi līdzekļi ir.
Fabrika kungs, esošā nodokļu sistēma ir ok, kā mēdz tautā teikt, vai tur kaut kas grozāms uz augšu vai uz leju?
Jā, ir grozāms, bet mums, protams, nodokļu sistēmas izmaiņām jāpiet ir uzmanīgi, jo uzņēmēji sagaida ne tikai labākus nodokļus vai mazākus, bet arī stabilākus. Līdz ar to, pieejot uzmanīgi, mēs vienlaikus gribētu akcentēt to, ka mēs uzskatām, ka mums ir jāpalīdz pirmām kārtām mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, un mēs nedrīkstam apgrūtināt ar vienu un to pašu birokrātiju lielu uzņēmumu un mazo. Mēs šeit aicinām ieviest patentmaksas, kas nozīmē cilvēks, kas, teiksim, ines laukos, kas cep maizi, samaksā patentmaksu, kafejnīca par galdiņu samaksā, un viņai vairs tālāk nav jānodarbojas ar birokrātiju. Tā ir viena no lietām. Ir virkne citu lietu, ko mēs nodokļu politikā piedāvājam, piemēram, pensionāriem mēs vēlētos līdz 500 eiro
pensionāriem mēs arī atsevišķi
ar nodokļiem. Tā kā ir virkni citu lietu, ko attīstībai par šeit vēl piedāvās, bet uzmanīgi.
Dombrovs kungs, jūs esat opozīcijas partija, nu gan jau, ka jūs neapmierina esošā nodokļa sistēma un tas, kā valsts sadala šos naudu.
Vienīgais elements, kas ir ok pie šīs nodokļu reformas, ir reinvestētas peļņas neaplikšana ar nodokļi. Un tas laikam galvenokārt tāpēc, ka manis vadītā domnīca Certus, tas bija viens no galvenajiem tās piedāvājumiem.
Ja mēs ticēsim tam uzvārt.
Saskaņa jau no nākamā gada pacels minimālu algu līdz 500 eiro un tai nepiemēros iedzīvotāju ienākumā.
Minimālu algu līdz 500, pensijas visiem jau, 400, jā?
Jā, uz no nākamā gada. Tālāk pie mikro uzņēmuma nodokļa šeit nu, Zaļo un zemnieku savienība savā iepriekšējā vēlēšanu programmā solīja, ka saglabās šo režīmu, bet pati šo režīmu arī iznīcināja. Un es uzskatu, ka mums tomēr ir nepieciešams efektīvs mikro uzņēmuma nodoklis ar diviem sliekšņiem, viens provizoriski pie 80 tūkstošiem, otrais daudz labalīgāks pie 20 tūkstošiem.
Paldies, Zīles kungs, nu tomēr jūs pārstāvat to varas partiju bloku, kas šo reformu pieņēma. Viņa dzīvē sevi ir
atliecināt. Mēs par to nekaunamies. Mūsu pieeja programmā ir tāda, ka mēs šo nodokļu reformu kopā ar koalīcijas partneriem darījām. Mēs skatīsimies, kāda ir 2018. Gada rezultāts. To mēs redzēsim īsti nākošu gadu sākumā. Respektīvi, tās izmaiņas, kas tur būs nepieciešams, lai to padarītu vēl efektīvāku šo nodokļu reformu, mēs pieņemsim saistībā ar 2020. Gada budžetu. Un šeit es gribu teikt, ka mēs negribam tracināt uzņēmējus, lai arī kas viņiem kādu iebildumu par kādu jomu, lai arī pilsoņus mums nevajag radīt nestabilitāti. Tas, kas nav izdarīts, nekustām īpašam nodoklis nav izdarīts, un tur mūsu pozīcija ir tāda, ka pašapdzīvojušais mājoklis, ja viņš nesasniedz kādu ļoti augstu vērtību, piemēram, dārgākie 10% no īpašumiem, līdz tiem mēs pašapdzīvojušo mājokli neapliekam.
Un par to arī būtu atsevišķi. Visiem būs iespēja izteikties.
Tas nav izdarīts nekustām īpašam
nodoklis. Kariņa kungs.
Jaunā vienotība atzīst, ka mūsu nodokļu sistēma kopumā nav vērtējama kā taisnīga. Grūtība ir tā, ka uz vairums algām, tas, ko Eiropā sauc par zemējām algām, mums ir pārmērīgi liels nodokļu sloks.
Jūs esat reāli... piekritāt šādai sistēmai, kāda tā ir pēc reformas?
Jā, tas ir, es stāstu, tātad mēs nesaredzam, ka taisnīgums vēl ir sasniegts. Un kas mums jādara, jāturpina atslogot zemās algas tieši piepaceļot neapliekamo minimumu. Izaicinājums mums tātad vēl paliek ar sociālo nodokli. Tas mums valstī ļoti liels, jo mums vienkārši ļoti daudz arī pensionāri, bet visi nodarbinātie nemaksā vienlīdzīgi. Tātad, ja ir SIA darbinieks, faktiski maksā vienu summu vai procentu no algas, ja mikrouzņēmums atkal cits, ja pašnodarbināts atkal cits, un šis arī veicina to netaisnīgumu jušanu, mums šis ir jāsaved kārtībā, jo ja visi piedalītos tieši sociālā nodokļa maksāšanā, tā kopējā likme varētu būt zemāka nekā tā, kas ir šobrīd noteikti SIA darbiniekiem. Tātad ieviest lielāku taisnīgumu un celt neapliekamo minimumu, lai mēs būtu konkrēti spējīgāki.
Kučins kungs, nu dzirdot pārējo kungu izteikumus, nu jūs varat tam visam vai vairumam piekrist, ka kļūdas ir, jā, bet jūs prāt, funkcionē tiešām šī nodokļa reforma, kā tā bija
redzat, plānots? Redzat, kad mēs gājām šai reformām cauri, un tā nebija tikai valdība, tas bija ļoti ciešā sadarbība ar darba devēja konfederāciju, ar ārarbiedrībām, trīspusējā sadarbības padomē, visi bija iesaistīti, un ja, protams, ideālais variants vispār nemēdz būt, bet tas bija kompromiss, kas iedeva vislabāko rezultātu. 0% reinvestētai peļņai. Dombrovs kungs arī bija ekonomikas ministrs kādreiz. To jau 20 gadus prasīja. To mēs izdarījām. Devām garantijas uz 3 gadiem nemainīt nodokļu sistēmu.
Ja vien gan drosmīgas garantijas dot, zinot, ka jau šajā rudenī ir Saeimas vēlēšanas.
Mūsu valdība, protams, tas, ko kungi, protams, kas pretendē uz valdības vadīšanu, gluži objektīvi, viņiem ir pēc idejas jānoliek viss tas, ka ir galīgi garām, mēs solām, bet kungi, tas solījums jums ir no kaut kādiem 700 miljoniem līdz pat 2 miljārdi kopā, kas ir
ielikt. 240 miljoni, Bogdāna kungs teica, nevis miljārds. Nu,
pagaidiet, es esmu bijis 3 gadus galvenais grāmatveļs, nevajag teikt, ka es pie finanšu ministrijas ierēģiem kaut ko prasu, tas ir elementāri izskaitāms.
Diskusija pēc nelielas pauzes, mums tagad reklāma, un tad turpināsim 100 krēslu sprinta raidījumu, atgādina pēdējo ar 7 partiju premjera amata kandidātiem jau šo sezonu. sestdien Saeimas vēlēšanas, tad nu ļausim jums klausīties un vērtēt, kurš ko saka, kuram ticēt un kuram tas sakāmais jūs ausītīkamāks.
Radio SVH Simt krēslu sprints.
Turpinam raidījumu Simt krēslu sprints. Atgādinu, šodien runājam ar septiņu partiju vai to apvienību premjera amata kandidātiem. Pirms pauzītes it kā izgājām cauri tai attieksmē pret nodokļu sistēmu. Nu joprojām neesam īsti tikuši skaidrībā ar tiem skaitļiem, kams 240 miljonu papildus vajadzīgi, kam tomēr šādā te uzstādījumā šķiet, ka tie ir 800 vai pat miljārds eiro. Kā tad jūs plānojat tikt pie kopsaucēja, ja nu jums tomēr būs jāstrādā pēc šīm te vēlēšanām kopā? Bordāna, kungs, es pirms kādu kopzemku.
Tieši pirms tam bija jautājums par mūsu aprēķiniem. Uzreiz, kad mēs publicējām savu programmu 3x500 martā, Dana Reiznieca Ozola presē, to var pārbaudīt, paziņoja, ka viņa uzdevusi Finanšu ministrijas darbiniekiem sarēķināt, tie sarēķinājuši 1,3 miljardus. Pēc nedēļas Lembergs, nu, tā kā jūsu partijas vadītājs, pateica, ka nē, viņa ir pārcentusies, tur 800 miljoni tikai iznāk.
Nav gloži partijas vadītājs Lembergs,
mums tikai vienai galvenās Svenskos no partijas prezidents. un tad mēs iesniedzām savus aprēķinus finanses fiskālās disciplīnas padomē, kuru ZZS starp citu nebija spējīgi iesniegt paši, jo tur nevarēja sagatavot finanšu ministrijas darbinieki. Ja? Un fiskālās disciplīnas padome pateica, ka jaunai konservatīvajai partijai ir vispieticīgākie aprēķini, un mēs pat izējam uz to, ka daži, kā četru gadu periodā mēs izējam uz finanšu stabilizāciju, un mēs tuvojam mēs budžetam, bezdeficīta budžetam, mēs pat esam spējīgi ar to pietuvoties.
Pie tā paša lūdzam, kungam replika arī varbūt īs, un tad kučīns kungs.
Es gribēju par to 3x500 pateikt, ka vienīgā problēma, ko Bordāna kungs nav pamanījis savā 3x500, ir tas, ka algām no 500 līdz 1000 eiro saglabājas vēl sarežģītāk nodokļu sistēma aprēķināšana, ņemot vērā, ka tur ir diferencētais neapliekamais minimums, ko viņi piedāvā, un 1000 eiro algai rezultāts ir tieši tāds pats, kāds ir šobrīd, kas ir nekonkurētspējīgs situācija no nodokļu politikas. Tā kā būtībā priekš konkurētspējas šī sadaļa absolūti un totāli vispār nestrādā. Viņi ir vēl sarežģītāk nekā Kučinskis ir ievies.
Mēs varam padomāt par mazu algu saņēmējiem.
Kučinskis kungam bija replika vispirms fiskālā, par Bordānu teikt, to varbūt arī pie reizes.
Fiskālā padoma vērtēja izdevumu sadaļu, vismaz tik daudz arī izdevumu sadaļu nebija neplānojis viņa partijā ar tādu pieaugumu, bet samazinājums ir taiziņā, ka tiek noņemti ienākumu valstī, respektīvi nebūs ko dalīt vispār. Tāpat 500 neapliekamais minimums, tie ir vairāk kā 300 miljoni. Rēķin, kā grib, un tur nav jābūt pat īpaši gudrai galvai, lai to izrēķinātu.
Jā, no ienākumu. Kariņkungs cēla roku kā nākamais.
Šeit jāsaprot tāds 3x500, tas jau ir faktiski tikai lozungs. Ja populisms, mēs gribam uzlabot, tad kas mums jāvienojās, ir pa trepi, kā mēs varam neapliekamo minimumu pacelt uz augšu, tā, lai nesaprot.
Mēs te tagad ķidājam viens partijas programmu, bet nu, kā tas ir jūsu piedāvājums?
Mans piedāvājums ir vienoties par pakāpieniem, kā mēs varam pacelt minimālo algu.
Nu, kāds ir jūsu piedāvājums tiem pakāpieniem?
Minimālā auga, kas
cits? Es atvienojos neapliekamo minimumu, precizēju man. Neapliekamo minimumu pacelt ir jāaprēķina tā, lai budžeta ienākumi nesamazinātos, jo mums taču tomēr jāizmaksā nu, algas skolotājiem.
Jaunā vienotība ir rēķinājusi, cik tas varētu būt tie soļi?
Nu, tur ir dažādi scenāriji atkarībā no tā, kāda ir prognozējama iekšzemes koprodukta izaugsme. Ja mēs varam turēt šobrīd 3 vai pat 4% IKP izaugsmu, pa katru 1% izaugsmu mums gandrīz pienāk 100 miljonu klāt budžetā. Tātad mums ir nedaudz telpu, kur mēs varētu plānot trusku samazināt ienākumus nu, uz izaugsmas rēķina. Un mums ir pakāpeniski, viņš ir tā kā tāds liels tankuģis. Ja kāds domā, ka var raustīt kloķis tā kā sporta mašīnā, tas nav patiesi. Viņš ir pakāpeniski jātniek, lai mēs dot to skaidro signālu arī uzņēmumiem un darba devējiem, ka Latvijā ir šāda prognozējama sistēma, raustīt nodokļu sistēmu no gadu uz gadu ir nepareizi.
Nu, to arī kā viss
norādīt skaidri virzienu, tas ir tas, kas
jābūt. Pavisam īsts Govzem kungs.
Tā problēma ir tāda, kā piemēram apstrādes rūpniecība algas ir aptuveni robežās no 300 līdz 900 eiro, un šāda sistēma apstrādes rūpniecībai vispār nepalīdz nekādā veidā, un mēs sakam, ka ražotājs nevar, mums ražotājiem alga 1000 eiro izmaksā visdārgāk Eiropā, un šī sistēma to nepalīdz, līdz ar to valstī nekādi papildus ienākumi nevar ienākt, un tā ir tikai filozofēšana, ka mums būs nauda vai nebūs nauda, mums visu pirms ir jāpalīdz tajā sadaļā, lai attīstītu ražošanu, lai ražotājiem būtu lēti samaksāt lielu algu strādniekiem.
Labi, dodam vārdu arī citiem. Dombrovskis kungs vispirms, pēc tam Pabriks kungs.
Mūsu solījumi ir absolūti reāli. Šeit kungi ir tik ļoti pieraduši klausoties tikai rekomendācijas un nedomāt ar savu galvu, ka viņi neredz lielu bildi. Un tā lielā bilde no mūsu valsts katru gadu ir izņemta ārā apmēram 500 miljardus. Kas tiek investēts citu valstu vērtspapīrus. Mēs šo naudu atgriezīsim atpakaļ valsti. Tas dos mums iespēju pasaules pensijas
viņš pa līdz pensijā, minimums. Runā, viņš izņems otru līmeni 670.
Tagad jūs runājat par ko?
Pa pensijām.
Par otro pensijām. Atgriezīsies valsti. Tas arī dos nodokļu ieņemumus apmēram brozdarīs.
Kā jūs viņu domājat atgriezt valstī?
200 miljonu eiro apmēram.
Kā jūs domājat viņus atgriezt valstī, Dombrovskis kungs? Ja viņi, jums ir brīvais tirgus?
Mēs pārcelsim, nu, tam nav nekāda saka ar to, ka jūs sakat brīvais tirgus.
Nu kā?
Tie maksājumi, kas ies uz pensiju otru līmeni, tiks pārcelti uz pensiju sistēmas pirmo līmeni.
Un šādi apzakšanas.
Tā ir apzakšanas.
Jūs apzakšanas strādājums.
Kur ir cilvēki uz savu naudu brīvi, kur viņi uzskat to par nepieciešam?
Vispār nesaprot, par ko viņi runā. Un tad šī nauda paliek šeit un ies šodienas pensionāriem. Un šī nauda uzkrasies pensiju sistēmas pirmā līmeni.
Jūs piedāvājat respektīvi īsais sausais atlikums likvidēt otro pensiju līmeni kā tādu?
Es piedāvāju
iepauzēt,
iepauzēt maksājumus uz otro pensiju līmeni, jo domāju, galvenā prioritāte ir nodrošināt pensionāriem pensijas, kuras atbilst minimālajiem iztikas līmeni.
Iepauzēt maksājumus uz otro pensijas līmeni, te gan būs replika no manas, nenozīmē atgriezt 500 miljardu atpakaļ, kas jau tur ir iemaksāts. Saprot, tad tas nozīmē nepapildināt šo te vienkārši pensiju.
Bet tad jūs nepareizi sapratāt.
Nu tā jūs teicāt.
Runa neiet, ne, es tā neteicu. Runa neiet par to, kas tur jau ir iemaksāts. Tas, kas ir iemaksāts, tas, kas ir uzkrāts, ir uzkrāts. Es runāju par turpmākiem maksājumiem, ka katru gadu 6% no bruto algam tiek faktiski izņemti ārā.
Un tas ir tas pusmiljārds, ko jūs saglabāsiet valsts budžetā. Pavrikungam bija ātri tā replika, un pēc tam Karim.
Jā, no ātrā replika. Protams, ka mums visiem ir jāmeklē, kur palielināt budžetu. Ja mēs gribam būt objektīvi, bet vienlaikus kritiski par esošo valdību un iepriekšējām valdībām, tad šī kritika ir tāda, ka atšķirībā no Igaunijas mēs tomēr neesam spējuši to procentu sadaļu, kas ir budžets no IKP, pieaudzēt līdz tam līmenim, kas ir Igaunija. Proti 35%. Jā, neliela izaugsme ir, bet tā ir par maza, un tā atšķirība starp mūsu valstīm šeit ir kaut kur aptuveni 1,3 miljārdi. Līdz ar to attīstībai par šeit noteikti piedāvātu, manuprāt, labāku pārvaldes sistēmu, labāku viddarbību, mazāku birokrātiju, papīru, teiksim, stumdīšanā, un es domāju, ar to mēs arī panākt izaugsmi, lai arī investori, kas ir šeit, nebēgtu uz kaimiņu valstīm, jo viņi no šādām lietām baidās, un mēs redzam, ka liela daļa arī to investoru, kas Latvijā bija investējuši, kaut vai alus darītāji, viņi ir pārcēlušies uz Lietuvu vai kaut kur citur.
Kariņa kungs, jums bija kas sakāms arī un piebilstams šajā
visam? Jā, tas, ko saskaņa piedāvā, lai nebūtu pārpratumu, nozīmē apzaks strādājošos. Viņš saka, ka no 19. Gada tie visi Latvijā, kas strādā, viņiem vairs nekrāsies pensija, bet visi viņi iemaksātā pensija naudu izies tā, lai apmierinātu algu pacēlumu jau esošiem pensionāriem. Tas ir signāls cilvēkiem, ko saskaņa saka, brauciet Dieva dēļ prom no valsts, jo šeit nevar plānot uz nekādu nākotni. Es saku, tas ir vispār bīstami. ir jāsaprot, ka tas, ko saskaņa piedāvā, ir izsaimniekot valsts kā Rīgas, kas ir izsaimniekot.
Kariņa kungs nesaprot, ka darbojas
pensijas sistēmas no apgrozījuma. Man nav tāds pats viedoklis. Man, diemžēl, jāsaka arī tas, ka ziniet, ja kāds saka, ka es, piemēram, esmu bijis kaut kur pie varas, es pateikšu, ka es esmu pusotru gadu bijis ministrs, jā, un pa to laiku daudz izdarījis. Visā pārējā laikā es esmu darbojies kopā ar maziem, vidējiem un lieliem uzņēmējiem. Un, vienreiz, un tad, kad es dzirdu, ka politiķi, kas tiešām ir bijuši pa 11 gadiem Eiropā sēdējuši, viņi ļoti labi, nu, viņi ļoti apaļas frāzes, diemžēl, runā. Tāpat kā, nu, mēs ļoti daudz šajā studijā īsā laikā grūti pateikt. Es domāju, ka ir jādod tajā brīdī, kad nomainīsies tie cilvēki pie varas, kas nav korumpēti un kam ir tiešām saikne ar tirdzniecības rūpniecības kameru, ar ko mēs esam ļoti daudz. Piemēram, kāpēc LTRK nevienojās beigās ar Kučinska valdību par nodokļu reformu. Ja? Tāpēc, ka viņi saprata, ka šī nodokļa reforma uzņēmējiem nepalīdzēs.
Es varu pateikt... Viena domstarpība ar tirdzniecības kameru bija par pieminātā mikro uzņēmumu arī nodokļiem, ko arī mēs tiešām bijām spējīgi saprast. Režīms, kas bija darbināts, lai uzsākt uzņēmēju darbību, beigās izrādījās tiek izmantots pavisam, lai nemaksātu nodokļus, lai cilvēks atstātu bez sociālās nodrošināšanas. Tā kā tirdzniecības rūpniecības kamerā ir daudz arī šādu uzņēmumu mums radās vienkārši, jā, objektīvu domstarpības, bet devēja konfederācija, ārodbiedrības, tie bija mūsu sabiedrotie un arī vēl šobrīd. Šobrīd arī kamera, protams, ir sabiedrotais.
Tas, ko es gribēju teikt, ka Bordāna kungs droši vien ir aizmirsis, ka viņam tika izveidots speciāls parlamentārā sekretāra amats Dombrovska valdībā. Viņš arī mēnešus. Tur ir bijis. Bet mani konkurenti, kas ir visi bijuši pie vāras, nerunā par divām būtiskākajām lietām, kur mēs pelnīsim. Un mēs pelnīsim tikai tad, ja mums būs lētāk elektrība nekā Lietuvā un Igaunijā, un ja mums būs lētāk darba spēka nodokļi, tad šeit mēs varēsim sākt pelnīt. Mēs runājam, šobrīd mani konkurenti runā tikai par to, kā bīdīs kaut kāds mistisks skaitļis un vispār nevienā vietā nepieskarās jautājumam, kur tad viņi ņems tam visam naudu. Tāpēc es saku, nauda var rasties tikai tad, ja mēs palīdzam attīstīt ražošanu. Un ražošanu, lai attīstītu šīs divas komponentes, OIK, elektrības cena un darbspēka nodokļi ir pašas būtiskākās.
Es mazliet pazaudēju pavadienu, par ko mēs īsti debatējam šeit. Es ļoti ceru, ka par šīm te finanšu nodokļu lietām ir svarīgi strukturēt sarunu, un tad tā situācija kļūst skaidrāk. Un tas ir vienīgais, kas ir nākamo valdību arī faktiski būtu jāraksturo par šo te saprasties vienā valodā, strukturēt debati un saprast, cik daudz mēs varam atļauties konkrētām izdevuma pozīcijām, kā mums ieņēmumos iegūt, neierobežojot uzņēmēju darbību.
Un par uzņēmējiem runāsim atsevišķi, kā gūt ienākums. Es domāju, tā ir vesela tēma. Uzņēmējiem nesūta par darbspēku nodokļiem. Uzņēmējiem
pie tiem nodokļiem un arī mikrouzņēmumu nodokļiem un pie strādājošiem sociālajiem nodokļiem jau aizskārām pensiju tematu. Kādi tad ir tie jūsu solījumi? Es saprotu, saskaņai jau dzirdējām. Pusgada laikā minimālā pensija 400 eiro.
Konkrēts redzējums, kā panākt to, ka 6 mēnešu laika minimālā pensija būs 400 eiro.
Mēs dzirdējām
noārdīt pensiju sistēmu.
Kāds jums pārējo partiju potenciālajiem premjeriem ir tas redzējums, ko jūs varat solīt pensionāriem?
Es domāju, ka godīgi būt pensionāriem pateikt, ka solīt tas ir bezatbildīgi, ka būtu jāsaka, kādā veidā mēs varam uzlabot valsts kopējo finansiālo situāciju vispirms. Lai cilvēks šeit sāk braukt atpakaļ, nevis braukt projām. Jo nav jau nekāda liela māksla sākt solīt, nezinu, mistisks kaut kādas skaitļus. Bet māksla ir panākt to, lai šeit cilvēki varētu nopelnīt. Jo arī valsts pastāvēšanai būtiska lieta ir pateikt, ka tās valsts, kurās ir attīstīta ražošana, konkurētspējīga ražošana, tās visvieglāk, vismaigāk pārcieš krīzes. Un ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad iepriekšējā lielajā krīzē Polija, piemēram, bija viena no tām, kas salīdzinoši maigi pārcieta krīzi. Mums jautājums par ražotājiem ir ļoti vienkārši. Kučinskunga virzienā pārmetums, Aldars un Rīgas Miesnieks ir piemēri, uzņēmumu, kas aiziet no Latvijas. Viņi aiziet tāpēc, ka mums ir
katastrofāli jautājums bija par pensijām un pensionāriem.
Pirmkārt, jā, bet saprotiet, lai pensionāriem kaut ko pielikt, lai pensionāriem kaut ko pielikt, tāpēc es visu laiku atkārtoju,
vispirms
ir jānopelna, lai pensionāriem pielikt. Un tāpēc tas ir pats būtiskākais jautājums.
Govzem kungs, Bordāna kungs.
Jā, jaunai konservatīvai partijai atkal ir plāns un aprēķini. Un,
500.
Šajā gadījumā ir papildus 3x 500, mums ir arī plāns 200. Kurš neizjaucot pensiju sistēmu, neiznīcinot viņu, kā piedāvā citi, paredz, ka minimālās pensijas mēs varam pacelt līdz 200 eiro apmēra. Un te dažreiz man ir vispār norādījuši pensionāri, kas saņem vairāk, un kā tad, nu, ka tas netaisnīgi būs. Es gribētu viņiem teikt, ka nu, savā ziņā, ja varbūt, ka jā, bet neaizmirsīsim, ka arī pārējiem indeksācija pastāvēs, tik un tā viņam arī pieaugs.
200 cik ilgā laikā, tad bija
To ir iespējams jau nākamajā gadā izdarīt, un arī tam ir aprēķini. Tas neprasa tik milzīgas budžeta tieši līdzekļus.
Sociālā budžeta līdzekļus,
ir vairāk. Jau tagad pastāv programmas, ka mēs kad valdība tiek piemaksā pensijām, nevis no pensiju sistēmas.
Bet tas ir ilgu laiku termiņu?
Ideja, tas ir, nu, sākot ar nākamo aiznākamo gadu, to ir iespējams realizēt. Un, bet tā idejiski, tomēr es gribēju paskatīt, kāpēc. Idejiski tikai. Tāpēc, ka cilvēkiem, kuriem ir pensijas zem iztikas minimuma, nu, viņi nevar izdzīvot. Un pēc tam, kad mēs šo plānu bijām prezentējuši, izrādījās, ka arī OECD paziņoja, ka tiešām šis tas ir neapmierinoši attiecībā uz mazajiem
ienākumiem.
Absolūti nelieli cipari.
Jums būs iespēja pajautāt raidījuma beigās, uzdodot jautājumu Bordāna kungam, kur jūs ņemsiet naudu.
Attīstībai pār grib pensiju jautājumiem pieiet pragmatiski divos līmeņos. Pirmais tuvākais, ko mēs varam izdarīt, ir pacelt neapliekamo pensiju no 250 līdz 500 eiro, kas dos aptuveni pieaugumu 20 eiro. Tas 30, nav daudz, bet tas ir nepieciešams. Otrs, mēs varētu uzlikt otro...
Visu var dzirdēt, ko jūs klusiņām ar kaimiņu kungu tur čukstaties.
Jā, mēs varam indeksēt, un mēs gribam indeksēt ne tikai pa inflācijas tiesu, bet arī pa darba algas palielināšanas indeksu šeit ieviest. Nākotnē mums visiem kopā vajadzēs domāt par to, kā pāriet uz vispārējo garantēto pamatpensiju, lai tā nebūtu mazāka nākotnē, es runāju, ja? Nevis nākošajos 2-3 gados, bet nākotnē nebūtu mazāka par minimālo algu.
Tas ir nākamās saimas laikā vai tālākā nākotnē?
Es domāju, ka mums nākošās saimas laikā ir jāieplāno, kā mēs to daram, jo pensija pārēji nav viegla lieta. Un protams, valstī ir arī jāveicina paralēli brīvprātīgā papildus pensijas uzkrāšana.
Dobrovskungs, pavisam īsti piebilstot pie tā iepriekš jūs teiktā, jo jūs
jau var izpaldāties. Mums ir augstākais gadījis reģionos sociālistu nodokļus, 35%, bet pensionāriem aiziet tikai 14%. Bortona kungs tika atvizējis no Pūlijas, kur viņam ļoti patīk. Pūlija saviem pensionāriem atvēl 20% no savas brūtu algas. Vai tad Bortona kungs grib pateikt, ka Pūlija ir nogravuši savu pensiju sistēmu? Nē. Zviedri atvēl pensijām 16%. Norvēģi 18,18%.
Respektīvi, jūs piedāvājat pensionāri ir no sociālā nodokļa, kas aiziet pensijām.
Kad viņiem tiek atvēlēt tikai 14% no kopuma.
Cik jūs piedāvājat?
20.
Izklausījās 20 vismaz vēl prasījās.
Varbūt uzreiz
50. Katrā ziņā mēs negatavojamies trīs līmeņu pensiju sistēmu sagraut, kā to piedāvā tikko. Tik mēs spēsim, mēs uzskatām, ka ir jāpaceļ neapliekamais minimums pensijā. Mūsu rēķējums bija zamāks par 500, ievērojam kā 420. Nākošā perioda laikā eiro, uz kurš neapliekam ar nodokļiem. Un otra lieta – ļoti zemām pensijām, kas nebalstās uz darba stāžu pietiekamā līmeni, 20 gadu un vairāk, tātad, lai nesagrautu pensiju sistēmas. Būtība tiem, kur saņem ļoti zemas pensijas, faktiski jāatrod pamatbudžeta izdevuma pozīcijas, kas dot garantēto minimālo ienākumu, kas neļautu šiem cilvēkiem būt pavisam, pavisam trūcīgiem, bet faktiski neskatoties uz kādu viņa darba stāžu, viņa pensijas vecumā viņiem ir jādzīvot.
Kariņkungs, jūs partija atbildīgi tieši par labklājības nozari. Esam dzirdējuši jau šajā priekšvēlēšanu laikā tos veiksmes stāstus par lielākajām indeksācijām un vispārējo par nākotni. Kā jūs redzat, kā vajadzētu šajā ziņā virzīties, varbūt vairāk pasakiet?
No jaunās vienotības viedokļa, protams, galvenais ir audzēt ekonomiku, tas palīdzēs visas problēmas risināt ar izmaksām. Tas, kas saistās tieši ar pensijām, šo sistēmu sagraut nevajag. Bet taisnīgums ir jau absurdi, ka mēs pensijas apliekam ar iedzīvotu ienākumu nodokli. Mēs to daram iz nabadzības, ne, jo, nu, kā saka, ļaunprātīgi. Tātad viens no galvenajiem ir turpināt, paaugstināt neapliekamo minimumu. Šobrīd ir plānots, ka 20. Gadā tas jau būs 300 eiro, tas skars kaut kur
65%. 330.
Jā, tas skars 65-70% no pensijas saņēmējiem ir jāstrādā, lai mēs šo varētu paaugstināt. Bet sagraut sistēmu, to nevajag, jāaudzē ekonomiku, un tad tās indeksācijas arī ir
iespējams. Domāju, vai Francijas sistēma ir sagrauta?
Es drīkst komentēt,
saskaņa
iedāvā sagraut sistēmu un apzāk strādājošos jaunā vienotība ir, kategoriski iebilst.
Atbildēt, vai Vācijas un Francijas sistēma ir sagraut?
Piemēram, jā vai ne?
Polijas sistēma ir sagraut?
Varat pateikt, jā vai ne?
Es varu tikai atbildēt, ka saskaņa piedāvā apzāk strādājošos.
Dzirdējām.
Bet daudz no šīm valstīm ir krīzē, starp cik.
Nu, mums pensijas sistēma starptautiski tiek vērtēta kā viena no labākām, un mums galvenais ir jārūpējis, lai tā būtu ilgtspējīga pa abām pusēm. Es gribētu teikt, arī jāskatās, lai cilvēkiem darba devēji maksāt pa viņiem nodokļi.
Ne, sistēma laba, Kučinskungs, bet pensijas nav lielas. Tā ir lielākā problēma.
Pensijas ir mazas. Mēs, ko skatījāmies šo līdz šim valdību kopumā, arī turpināsim uz samaksu, uz pensiju palielināšanu par darba stāžu īpaši uz pensionāriem, kas ir līdz 1996. Gadam pensionējušies šobrīd 1,5 koeficients, oktobrī jau iet kopā ar indeksāciju, kopā ar stāžu. Tas ir arī mūsu programmā turpināt šo pieeju nākamajos gados. Mm-hmm. Un, protams, indeksācija būs tik liela, cik mēs arī spēsim nodrošināt šī budžeta sociālo iemaksu masu kopumā no ekonomikas.
Paldies, mums reklāmas pauze, tagad pēc tam turpināsim raidījumu simts krēslu sprints un diskusijas par aktuāliem jautājumiem, kas nākamajos četros gados katra kunga redzējumā veicami.
Radio SVH katru otrdienu pēc 18:00 vakarā priekšvēlēšanu diskusijas simt krēslu sprints.
Turpinām diskusiju raidījumu atgādinu septiņu partiju. Lai to apvienību premjera amata kandidāti Radio SVH studijā, šī ir pēdējā diskusija simt krēslu sprinta raidījuma ciklā, jo jau šo sestdienu 13. Saimas vēlēšanas. Parunājām par pensiju sistēmu, protams, tas ir ļoti garš un plašs temats, bet vēl par citām lietām arī gribētos uzzināt konkrētu jūsu partiju viedokli. Jau KPVLV pārstāvis Aldis Gobzemis ieskicēja, jūsu partijas piedāvājums būs nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana vienīgiem mājoklim, vai ne?
Tā es pareizi sapratu.
Tikai pensionāriem. Tad lūk, mans jautājums ir, jūsu katras partijas redzējums, kā būtu, ko darīt ar nekustamā īpašuma nodokli, vai to atcelt vienīgajam mājoklim, kā tas daudzkārt tiek piedāvāts vai ne, un kā tādā gadījumā kompensēt ienākums pašvaldībām. Iesim atkal pretējā virzienā, sāksim no Kučinskunga. Tikai lūdzu, īsi, lai mēs varam raiti virzīties. Pirmkārt,
mēs jau apstādinājām šobrīd kadastra vērtības pieaugumu, šobrīd notiek inventarizācija, tad ir jātiek galā ar to, cik īpašums katrā gadījumā arī maksā. Tā mēs varam runāt tālāk par nodokli. Diemžēl tie aprēķini, ko veids, parādīja, ka cilvēki, nu, kas arī bija prognozējams, ka patiesībā vienīgais mājoklis ir 80% iedzīvotāji. Tieši tāpēc arī,
tāpēc nu, arī tāda liela
tālāk ir jārisina. Ja šobrīd jūs man prasat, kāda ir, kā to varētu risināt, ko visi kungi tuliņa rindā piedāvās, tad īsts tādas receptes nav, vai tie ir kvadrātmetri, kā, kā sociālismā, ko tad atbrīvo.
Jūsu valdība pie šī jautājuma nestrādā, vai tas ir atstāsts mūsu varam kompetence?
Ne, tā, kā jau teicu, kopējā vienošanās tiekam galā ar kadastru un atgriežamies pie šīs tās, tāds ir. Bet pateikt, ka ir tāda receptīte, jo saprot, 80% atbrīvot pirmo mājokli uzreiz nozīmē noņemt pašvaldībām ļoti lielu finansējumu. Patiesība, kā vienmēr ir pa vidu, valstī jau nav tā ķeselīte, mums skolotāja augas jāfinansē, medicīna, nu, tāpēc šī būs ļoti smaga diskusija.
Kad ir paredzēts atgriezties, ja jūs paliekat pie vārds?
Jā, 19. Gada pavasarī jābūt šai pārvērtēšanai, un tad ir jāķers, nu, tagad lūdzu piedāvājums klāt. Nākamā bet pareiķināt, ka vienīgais mājoklis ir 80% jau.
Summa ir sareiķināta, par kādu varētu būt aptuveni runa?
Nu, katrā ziņā viņi nav tik maziņi, lai mēs runātu par dažiem tūkstošiem. 15% no pašvaldību finansējuma.
Mhm, Kariņu kungs?
Pirmais ir jānoskaidro, kad astrālās vērtības viņas ļoti atšķiras valsts dažādās teritorijās, dažviet viņas ir tuvu tirgus vērtībai, citviet ļoti tālu.
Nu, tas, kas šobrīd jau tiek darīts. Jā,
tas tiek darīts, bet par to, kādām jābūt likmēm, redz, ja šis nodoklis ir ieņēmuma avots pašvaldībai, tad faktiski būtu jāatstāja pašvaldības ziņā, kāda viņa šo nodokli saredz. Tas ieviest zinām konkurence un arī zinām skaidrību, jo jau šobrīd pašvaldības piešķir dažādu veidu atlaides. Nu, ja tas ir viņa ienākumu avots, tad viņiem arī varētu būt tiesības vai nu piešķirt vai nepiešķirt, lai piesaistītu cilvēkus, lai viņi dzīvot, lai piesaistītu uzņēmumus. Kā jebkurš iedzīvotājs, kas maksā šo nodokli, es pieņem, ka visi arī jūsu klausītāji negribētu vispār maksāt. Tas jau būtu tas skaistākais. Es arī tam cilvēciski kāpēc maksāt, jau var nemaksāt. Bet tomēr, nu, pašvaldībām...
Tad jūs piedāvājums būtu atstāt to pašvaldību lēmšanu?
Lai mazāk, ja tas labums nāk pašvaldībai, lai pašvaldībām ir lielāka teikšana par to, kāds ir šis nodoklis.
Zīles kungs?
Jā, nu, mums ir iestrādes arī par tādu komplicētāko aprēķinu mekanismu, kurā braks kadastrālai vērtībai, par kuru šeit jau tik runāts, neatkārtošos. Ir vēl divi kritēriji, kas ir talpas kvadrātmetri un zemes platības, kas ir attiecīgo nekustamo īpašumu saistīts. Vai mēs lietosim šo metodu vai citu? Nezinu, bet katrā ziņā mēs nepiekrīt šajā gadījumā Krišānim Kariņam par šo atstāt pilnīgi visu pašvaldību ziņā, jo tad pašvaldība šo 15% teoretisko ienākumu, ko Mārskočīns stāstīja kopumā, ir nekustamais īpašums, ir 15% no pašvaldību ienākumiem. Tad Jūrmala, kurā ir, nu, Jūrmalas doma atlaiž 90% visiem. Arī tam, kuram ir miljonu kadastrālās vērtības, viņš iegūst ar šo 90% atlaidu daudz lielāku labumu nekā tam, kuram ir neliela mājiņa dārgā Jūrmalas kadastrālā vērtībā un kur varbūt tās ir kopumā 5000, viņš saņem bet, ja 20 reizes mazāk atlaidi nekā. Jā, bet tas ir netaisnīgi, jo šajā gadījumā Jūrmala īstenībā ar šo dāsnumu pret bagātajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem faktiski dara kopējos pašvaldību ieņēmumos lielu robu.
Mhm.
Par šādu.
Dombrovs kungs.
Mēs noteiksim neapliekamu minimumu vienīgajam mājoklim.
Pēc kādiem kritērijiem?
Ko Rīga darīs?
Tas nozīmēs, ka pēc būtības gandrīz visi pensionāri šo nekustamo īpašumu nodokli nemaksās, ja tikai pensionārs nedzīvos kaut kāda ekskluzīva īpašuma.
Neapliekamais minimums nodokļa summa, jūs domājat, vai no ienākumiem iedzīvotāji?
Kā summa kadastrāla vērtība. Protams, ka būs jārunā par kompensācijām pašvaldībām, līdz ar to konkrētu risinājumu šiem jautājumiem mēs varam piedāvāt aiz nākamajā gadā.
Pabrik kungs, jums bija krass iebilstams, kas iepriekš dzirdētu.
Jā, man nepatīk šī tiešām padomiskā pieeja, ka mēs vai skaitīsim kvadrātmetrus vai zemes metrus vai dzīvojamo platību, un otra lieta man iebildi tam, ka es domāju, jebkurš jauns nodoklis vai nodokļu reformai jābūt pēc iespējas vienkāršākai un saprotamākai. Tādēļ attīstībai pāršeit piedāvā ļoti vienkāršu pieeju, pārreikinot kadastrālās vērtības pirmos 40 000, vienalga kāds jums ir īpašums. Bez nodokļiem. Virš 40 pa 41 tūkstoši jums šis nodoklis būs jāmaksā.
Mums jau nav
vienlaikus vērtējumu. Mēs esam gatavi pārskatīt, teiksim, attiecības starp valstu un pašvaldībām par nodokļu ievākšanu, un mēs gribētu nekustamā īpašuma nodokli pilnībā pārņemt valsts ziņā.
Pēc kāda principa tie 40 tūkstoši ir izvēlēti?
Nu, mēs izreikinājām, ka tas
ja pirmām kārtām vērtējums kāda strālais
bija. Jā, tas pirmām kārtām palīdzēs droši vien mazāk nodrošinātām ģimenēm, kas nozīmē, ka no apakšas tiem, kam ir mazāki vai lētāki īpašumi, būs jāmaksā mazāk, varbūt dažam pat vispār nekas nebūs jāmaksā, kamēr pārējiem, kam ir šie miljoni īpašumi, viņi turpinās maksāt.
Lūdzu, Bordāna kungs. Jā,
jaunā konservatīvā partija arī šeit ir paziņojusi savu skaidru nostāju, ka ir iespējams saprātīga izmēra mājoklim vienam ģimenes.
Saprātīga izmēra, tas ir ļoti tīklos jēdziens, un likumā neierakstāms.
Saprātīgā valstī un saprātīgā tiesā šis jautājums ir absolūti skaidrs.
Un pie saprātīgiem politiķiem.
Un pie saprātīgiem politiķiem šis jautājums ir ļoti skaidrs, kas ir ģimenes mājoklis. Kas ir ģimenes mājoklis. Ziniet, nu, varbūt tas nav visi juristi, bet jurisprudents arī pastāv iedziens, ka likumi ir jāpiemēro saprātīgi, jo absolūti visi jūs nevarēt uzrakstīt. Proti tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem, kam ir saprātīgs mājoklis, Latvijas pilsoņiem nekustamā īpašuma nodokļa likmi ir nulle. To arī ir iespējams ar, gan ar fiskālās disciplīnas pasākumiem, gan apkarojot ēnu ekonomiku, gan pārņemot valsts kontrolē valsts ostas un saņemot dividendes no valsts uzņēmumiem, pareizi rīkojoties. To ir iespējams sekt. Tās mūsu aprēķini par, nu, ko es minēju, pensiju un iedzīvotā ienākumu neaplikšanu ar ienākumu nodokli maksātu vairāk pat nekā šis jautājums, bet mēs to mājokļu nodokļu atcelšanu atstājām kā pēdējo starp darāmajiem darbiem, un tomēr viņš ir iezīmēts tuvāko gadu laikā to atrisināt tieši šādā veidā bez nodokļa.
KPVLV, tātad par pensionāriem runa.
Tas, ko Bordāna kungs teica, nu, tas klaišu populisms visās jomās, visiem nodokļiem būs nost, beigās maksās tikai tie jūs tie opozicionāru laikam, ja, kur ņemt naudu, nu, kaut kur jau atradīsim.
Jums vienkārši nekas nav sarēķināts, tāpēc jūs par mums runājat.
Tas, ko mēs sakam, mums viss ļoti labi sarēķināts, Bordāna kungs. Pensionāriem tātad nekustamā īpašuma nodoklis ir genocīds pret latviešu tautu. Otrakārt, pensionāriem viņš nav jāmaksā. Jo pensionāri ieņēmumi tāpat tās ir tik daudz, ka viņi to naudu tāpat iztērēs Latvijā, un viņi ar citām nodokļu pozīcijām atnāks tāpat atpakaļ.
Kas ir pārējiem? Mēs sapratām par pensionāriem.
Tālāk, pakāpeniski, protams, ir jāiet uz to, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmazina arī citām sociālām grupām, bet tas nevar būt bezatbildīgs apsolījums tagad visiem un uzreiz un pa nulēm. Un nobeidzot, kur tad ņemt naudu? Mēs sakām, ka pašvaldības, lai arī motivētu attīstīt komercdarbību savos reģionos, tad sasaistīt pašvaldību ieņēmumus ar ienākumu nodokļiem. Piemēram, uzņēmumu ienākumu nodokļu kādu daļu, kāpēc, lai, nu, ja pašvaldībai, lai būtu interesi, lai pie viņiem attīstās komercdarbība, tad dot viņiem arī šos nodokļu ieņēmumus. Tas ir tas virziens, kurā vajadzētu strādāt, bet pensionāriem ir jādod iespēju vienkārši izdzīvot šobrīd, nevis atņemt visu no tā jau tās cilvēku cieņu pazemojošās pensijas.
Pavisam īsts repliks.
Divas īsts repliks zināšanai vienkārši. Pirmais ir te pieminētā fiskālā disciplīnas padomo ISED un visās rekomendācijās starp citu ir ierakstīts pārnesat nodokļus no darba spēku uz nekustamo īpašumu. Tas zināšanai. Otrs, protams, vēlētāji lems svētdien, tikai dieva sestdien, bet dieva dēļ tikai kā jau es saku, ir apstādināt, valdība apstādināja gan kadastra vērtību, gan nodokļu pieaugumu. Nu, netaisat revolūciju, tagad lūdzu, spriežam tālāk, ko darīt, spriežam kopā, kāds ir labākais risinājums, bet neādām nost visu ar kaut ko pavisam radikālu un no jauna. Tas ir tikai Ļeņina mums.
Jā, no jaunās vienotības viedokļa ir pareizi, ka kamēr nu, nevar vienoties, vismaz iesaldēt un nepacelt, ar nekustamo īpašumu nodokli. Pilnīgi pareizi var arī dzirdēt ap šo loku, ka te ļoti dažādi uzskati un vispār izpratnes, kā šo nodokli tālāk attīstīt, neattīstīt, veidot. ir nepieciešamas ļoti daudzas diskusijas arī sabiedrībā, lai nav tāds pārsteigums, un tāpēc tas moratorijas, kas ir ieviesi, pilnīgi pareizi, un vispār tā ir tā pieeja, kas būtu ar nodokļiem kā tādiem jādara. Labāk nemainīt, kamēr ir skaidrība, un tad mainīt, un reiz šeit valdība pareizi darīja, ja nav skaidrības, tad moratorijas līdz kamēr nonāk līdz skaidrībai.
Gordon kungs.
Es gribēju teikt nu, par pēdējo, nu, tā arī nevar, ja uzņēmēji un arī iedzīvotāji gada beigās tagad būs neapmierināti, viņi nezinās, cik viņiem ir jāmaksā, viņiem nodokļi būs palielināti, grāmatveži jūk prātā visu gadu, un tagad mēs neko nemainīsim. Bet,
jūs sakat, ir slikti nemainīt?
Tā kā, ja, ziniet, ja, ja jūs vienkāršojiet nodokļu maksāšanas kārtību, tad labāk ir mainīt, nevis strīķi, palikt nāks, stabili tikai. Otrkārt, es gribēju teikt, mēs arī es ceru, ka pēc vēlēšanām nebūs tā, ka, nu, kā saka, pārējie kolēģi negribēs kaut kam piekrist pareizam un aprēķināmam tikai tāpēc, ka, nu, principu pēc.
Jā. Tas jau viss ja mums būs, no
un ja mēs varēsim parādīt,
kam,
no kurien,
kam, kuram būs jāpiekrīt,
un ja mēs varēsim parādīt, ka izveidojot nulles budžetu, proti budžetu rīk, sastādot citādi, nekā tas ir līdz šim vienkārši bijis, mēs varam atrast finansējumu šim visam. Protams, nosties daži no kosmiskie plāni, ko šī valdība mēģina izdzīt cauri, piemēram, elektrifikācija piemēram. No Rīgas, dzelzceļa elektrifikācija no Rīgas līdz Daugavpilī, kas miljardu izmaksās, jā, un tam līdzīgus plānus, tad tie ies nost, un no tiem negribēs atteikties tie, kas grib sasildīt rokas šajos projektos. Tāpat tās mēs ļoti daudzas lietas neesam vēl runājuši, ja, bet es domāju, ka mēs turpināsim gan par lauksaimniecību, gan par valsts aparāta samazināšanu un līdzekļu rašanu no turienes. Tā kā es domāju, ka būs arī citas tēmas.
Vai nu tā ir nekompetence, vai es nezinu, kā jums pamāca?
Nekompetence ir Kučinskungs OJK, kas apzog valsts par 4 miljardiem. Visu, tā ir ne tikai nekompetence. Tas
visu
ir,
vienā gadā
tas,
nav iespējams novērst.
Tas Kučinskungs nozīmē to, ka Latvijas uzņēmē ir padarīt par konkurēt nespējīgiem. Un Latvijas mājas...
Bet jūs pajautājat uzņēmējiem nevis stāstat. Viņi tā nerunā.
Pajautājat Aldarim un Rīgas domā, mēsniekam. Tas ir bijis iemesls, lai aizvāktu ražotnes no Latvijas. Un pajautājat Liepājas metalurgam, kāpēc tas bankrotē.
Nav Liepājas metalurgs.
Otrī aplīja tēmu šobrīd. Vēl viens jautājums. Divas partijas mums šeit piedāvā kardināli veikt valsts pārvaldes reformu, samazinot ministriju skaitu būtībā visu. Valsts pārvalde pārjaukt, vai pārējie kolēģi vai konkurenti šajā gadījumā var tam piekrist vai nevar?
Nu, vajadzētu tikai noprecizēt, jā, tad, par ko mēs runājam. Tad, ne jau pa 300 tūkstošiem, kur ir skolotāji, mediķi, policija, kapitāla sabiedrība.
Es domāju, valsts pārvaldes sistēmu sākstu.
Runājam par šo ciparu.
Tiks Paprikungs arī izteikties.
Paprikungs, jā, es devu vārdu jums.
Paldies jums. Tātad, protams, ka tas skan pirms vēlēšanām ļoti populāri, samazināt ministriju skaitu, nosaukt viņu pa kamerām, sekretariātiem, diezin kāds cits Mussolīni piemērs piesaukt. Bet mums ir jāsaprot, ka lielākā Latvijas birokrātijas problēma ir nevis pārlieku lielais ierēģu skaits, astvičās vietās jā, bet pārlieku lielais procedūru skaits. Jo, ja mēs teikt vienkārši samazināsim ierēģus un procedūras paliks tās pašas, tad trīs dienu vietā nosacīt jūs gaidīsiet 9 dienas. Līdz ar to attīstībai pār šeit piedāvā vispirms pārskatīt procedūras, palielināt atbildību tiem cilvēkiem, kas dod zīmogus un parakstus ierēdniecībā, lai nav jāsaskaņo viss ar visiem, lai tauta uzticās valstī, valsts uzticās tautai, un tad mēs redzēsim, kurš ierēdnis atbrīvojās un kurš ne.
Dombrovs kungs, jūs redzat iespēju mazināt ministriju skaitu valsts pārvaldes aparātu, vai to paredz vispār saskaņas programma?
Es domāju, ka mums vajag pārsvarties uz to, ka mēs sākam strādāt uz rezultātu, nevis uz procesu. Jo šobrīd notiek darbs lielo mērā uz procesu, jā, tās darbības imitācija, jeb kāds šeit...
Valsts pārvaldē?
Kariņā kungs pateicis, ka mums ir tāds viens liels moratorijas uz lietam. Jā. Tad, kad mēs sāksim strādāt uz rezultātu, tad mums 6 mēnešu laikā arī būs skaidrs, kurš no ieradņiem dot pievienotu vērtību šā rezultāta radišanai, kurš ir tā tikai nodarbojas
ministriju
ar procesu.
Skaits, ministriju struktūra ir pārskatāma jūsu versijā?
Es domāju, ka tas, kas ir pārskatāms, piemēram, ir saimas deputātu skaits. Jā. Ja, piemēram, ja politiķi saka, ka vajag, piemēram, samazināt skolotāju skaitu, jo bērnu skaits samazinās, jā. ja mums iedzīvotājs skaits valsts samazinās, varbūt būtu loģiski arī samazināt valsts
iebildi, iebildi, nopietni iebildi.
Jā,
Vjačeslava droši vien nav vēstures studējis Latvijas, bet tad, kad Latvijā satversmes tēvi pieņēma mūsu konstitūciju, tad iedzīvotājs skaits bija mazāks kā šodien. Viņi tad jau vienojās par 100, ja kas.
Bet viss pārējais tā kā var pagaidām saglabāties, saprot, saskaņas ieskatā Zīles kungs.
Nu, atkal jāstrukturē, par ko mēs īsti runājam. Ja mēs runājam par politisko ministriju skaitu samazināšanu, kā tas, ja nemaldos, ir jaunajai konservatīvai partijai.
Arī KPVL. Vai?
Uz seši vai cik tur vai mazāk. Tas ir politisks jautājums. Tas maina ministru skaitu un viņu biroju skaitu. Bet tas nemaina funkcijas ministrijās. Bet ja mēs šodien iedomājamies, ka mēs varam likvidēt, piemēram, izglītības ministrijas funkciju kā tādu, tad tas ir absurds. Vai jebkuras citas ministrijas, kurā tomēr sastāv no struktūram, kas veic konkrēti valsts pārvaldes funkciju. Jā, to var darīt racionālāk, ekonomiskāk, tam es piekrītu. Procedūras var pilnveidot un tamlīdzīgi un samazināt štatu skaitu par zināmu līmeni, kā tas arī reforma plānā, starp citu jau šai valdībai ir. Bet ne jau tā, ka mēs vienkārši likvidējam kādu valsts pārvaldes funkciju, kas no kā ļoti svarīga sabiedrības daļai.
Kur ir izlasīts, Karin, ka kungs, kaut kāda funkcija tiek likvidēta, tie ir runāts par efektīvu Robzem, kungs, valsts pārvaldes.
Robzem kungs, tiksim tūliņ pie jums.
Jā, es visu laiku saredzu šīs lietas vēl, kā agrāk es biju uzņēmējs. Un tā viena lieta, kas tracināja toreiz un vēl šodien, ir visas tās procedūras vai tā saucamā birokratizācija. Jaunai vienotībai mēs nesaredzam, tur var viens ministrs vairāk vai mazāk, tas ir tiešām politisks jautājums pie lēmumu pieņemšanas. Bet tas, kas ir jādara ministra kabinetam, tieši ministra prezidentam, ir jābūt vienkāršam uzstādījumam. Pa katru jaunu ministra kabinetu noteikumu, ko, teiksim, sistēma piedāvā vai ministrs piedāvā, ir jāpiedāvā atcelt divus esošos. Lai tad ministrijas ierēģiņi arī tiek nodarbināti pie tā, lai izrevidēt laukā to, kas nav nepieciešams, tas, kas ir varbūt kaitniecisks un traucējošs. Šādā veidā mēs varam samazināt regulējumu valstī.
Pārāk daudz jūs tos ierēģinus
vamājas,
viņi jau dara to, ko viņiem liek darīt tiem, kā noteikumi parasti nāk deleģējums likumā, neusticoties vienam, otram, trešam. Mēs konsekventi turpināsim to, kas ir iesākts. Mums ir iesaldēts pieaugums, tātad nevienā jauna štata vieta un 6% samazinājums. Un, protams, pie šī samazinājuma jāmēģina atšķirot šīs visas liekās lietas, ko dara. Nu, tā ir ikdiena un tas ir... Tas nav tik vienkārši darbs vienā dienā visu sagraut un nākamā no nulles sākt. Tikko mēs parasti runājam par, mums nevajag visus ierēģus arī noslīdz pirmam brīdim, kas saka, kur ir valsts veterinārijas dienas, kāpēc nav higiena. Nu, visam jābūt kaut kādā ziņā sabalansētam. Pragmātiski pieeja pavakāpeniski ejot uz 6%, neaudzējot jaunu un meklējot. Racionāls jaunas pieejas, tā ir vienīgais racionālais grauds, kā ir jāiztur pret valsts pārvaldu.
Gomzēm, mēs jau nebūsim unikāli. Viens no kardinālākajiem piedāvājumiem bija īsi tikai lūdzu.
Vispārēj var gar, man tikai vienīgi.
Nē, mums vienkārši šī tēma jābeidz un reklāmas
tas, ko es gribēju teikt, tad ministrijas šobrīd nodarbojas tikai procesu, paši izdomāt darbs, pašos darbs izpildu, un galvenais darbs ir apgūt valsts budžeta līdzekļus. Līdz katru gadu beigām lielāka apgūšana notiek novembrī un decembrī, lai visu varētu iztērēt. Un kā piemēru es varu nosaukt, tas tiešām ir reāls piemērs, ar ko nodarbojas šobrīd ministra kabinets. Ministra kabinets, piemēram, ir lēmis par to, kādā leņķī pret zemi jāatrodas kazu pupiem.
Tu mums satversmi nosaukt.
Es jūs nepārtraucu.
Kam tad tas ir jāpieņem, Gobzem, kungs, jūs ieskatājat to deleģēju valdības lēmumam? Tas ir jābūt ar noteikumiem.
Ministra prezidentam un ministriem nav jādomā par to, kādā leņķī pret zemi atradīsies kazu pupi, bet jādomā, kādā veidā eksports tiks palielināts, kādā veidā ražošana tiks palielināta. Un mēs sakam, ka šī neefektīvā valsts pārvalde nozīmē neefektīvu valsts budžeta līdzekļu iztērēšanu. Piemērs, viens reāls piemērs, mums šovakar būs debats Mākslas akadēmijā. Un Kučinskungs, kura ministrija ir atbildīga par Mākslas akadēmiju? Izglītības vai kultūras? Vai abas divas? Un kāpēc
kultūras
divas ministrijas?
Zināšanai.
Un kāpēc? Kultūras. Un kāpēc abas divas, jo tur arī iegūst izglītību? Tāpēc, ka funkcijas dublējās. Un mēs sakām, ka dublējošās funkcijas ir jānoņem, jo sabiedrība ir dzirdējusi neskaitāms reizes, kā ministrs šobrīd var izvairīt atteikties no atbildības. Viņš iznāk sabiedrības priekšā un saka, tas nav manā, tas ir cits ministrijas kompetencē. Tāpat kā Kučinskis izvairās no atbildības, sakot, ka koalīcijas padomi jau visi nolēmus.
Man nav jārunā ļoti tur tik abstrakti, jā, es varu ļoti konkrēti pateikt. Nu, piemēram,
jums starp citu, es atvainojos par atkāpi, jums ir diezgan konkrēti jomas un to sadalījums, gan drīz vai 4000 zīmju programmā, tā kā ministrijas.
Jā, tur jau ir nosaukums, mēs pat ministrus esam nosaukuši, un tur nav nekas tāds, kas iznīcina sistēmu, un nav nekāda sekretariāta normālas ministrijas. Nu, piemēram, viens piemērs, kā šobrīd, mēs nesaprotam, kāpēc ministrijas, kas visas nodarbojas ar ekonomisko attīstību, transports, lauksaimniecības biznes, reģionāla attīstība, ekonomikas ministri, nevar būt viens ministrs, kāpēc četriem ministriem jābūt. Mēs sakam, ka tur var būt viens ministrs, jau aparāts samazinās. Piemēram, ļoti labs spilgts piemērs iekšlietu ministrijā pakļautība ir tāds ugunsdzēsības glābšanas dienests. Ziniet, tur ir 2000 ugunsdzēsēji, un ziniet, cik tur ir ģenerāļu? 4. Nevienā valstī tā nav. Kāpēc mums ir vajadzīgi? Un tad, kad notiek liela ugunsgrēku dzēšanas, neviena, diemžēl, tas ir kā traģēdija, Latvijā neviens ugunsgrēks nav nodzēsts normāli. Tas, kas šovasar notika. Reāli, atbildi pa vārdiem, varēsim pēc tam analizēt.
Tas ir citai diskusijai,
tāpēc, protams, temats. Tāpēc, ka Ķeipenē un Cēsīs ir uzbūvēta mega depo, kuri ir nevajadzīgi tik lieli, bet tas, ko mēs izdarītu, ir daudz mazu depo pa visu Latviju, nevis divi milzīgi depo, un tad nevar aizbraukt uz šiem ugunsgrēkiem. Un tā, tas ir kā piemērs, precīzi cipari. Ziniet, ja Valkā maksāja depo 4 reizes dārgāk nekā Valgā, ugunsdzēsēju depo,
tad tas nav, tas, ne,
jā, bet tās, tas, jā. Tas ir atkarīgs no tā, kāda ir birokrātija, jo tur ir audzēts birokrātijas izmanto, medībām izmantoja Ķeipenes ugunsdzēsēju depo,
starp citu.
Un jā, tieši tāpēc tur ir paldies Dievam kriminālietu, kuru, ja mēs nebūsim pie varas, nenobeigs.
Mums tāds stiprīgi,
viena piešķirīga viedokļa. Viena piebilde, jā, mēs
aizskarām. Rezultējot, Pavlikungs,
viena piebilde par ugunsdzēsību, ja jau es tomēr strādāju ar drošības jautājumiem, es domāju, te nav atbilde divi lieli vai desmit mazi, bet mums ir valstī jāatbalsta un jāatjauno brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības.
Protams, un tad būs desmit mazi ugunsdzēsēju depo normāli, nevis pa 5 miljoniem.
Šo diskusiju varam turpināt aizkadrā, mums tagad reklāmas pauze, un pēc tam pēdējā daļa, kur katrs jūs varēsiet uzdot vienu jautājumu pašu izvēlētam oponentam, tā kā pietaupiet jautājums varbūt tam.
Radio SVH simt krēslu sprints.
Un tā noslēdzošā daļa raidījumam simt krēslu sprints, kā jau solīju tagad katram no šīs diskusijas dalībniekiem, 7 potenciālajiem nākamajiem ministru prezidentiem, 7 partiju vai to apvienību pārstāvjiem, kas nu pēc aptaujām ir pāri šobrīd 5% barjerai vai arī ļoti tuvu tai un diezgan reāli pretendē uz iekļūšanu nākamajā saimā sestdien gaidāmo vēlēšanu rezultātā. Katram tātad iespēja uzdot vienu jautājumu pašu izvēlētam oponentam un sāksim šoreiz ar premjeru, tā kā
es vēl neesmu izdomājis.
Kā
nu, labi, jau vajag izdomāt.
Vajag izdomāt.
Šeit gan vieglāk ir atbildēt nekā.
Gan jau tas jums arī būs jādara, bet nu, labi, šobrīd jāuzdomu jautājums. Kam jautāsiet, ko?
Pabrikungi jāiet uz vienām nākamām diskusijām. Tāds pavisam vienkārši jautājums par matemātiku un programmu. Viņi jūs vienīgie, kas solat nodoku, no vienas puses nodoka palielinājumu, jo jūs no 32 esošajiem no nopelnītā Latvijas eiro nodokļos ir 32 šobrīd de facto. Jūs solat aiziet uz 35, kas ir lielāks jau nodokas sots. Vienlaicīgi programmā jums ir vesela rinda nodokas samazināšanas, kā piemēram mikrouzņēmumiem vispār no likme samazināt vairāk vēl atsevišķas gadījumu. Kā jūs domājat
sabalansēt šos tavus solījumus? Jā, nu lūgums, protams, diezgan lakonisks jautājums formulēt arī bez lielām preambulām un atkāpēm.
Mēs varam šeit sniegt divas atbildes. Viena ir tīri tehniski sākt skaitīt vienā un otrā vietā, un šeit fiskālajā padomē iesniegtie mūsu aprēķini principā parāda, ka mēs to varam sabalansēt, viņi atzina to pa gana derīgu, bet es drīzāk gribētu pateikt par vispārējo politisko situāciju. Kur ir tā atšķirība starp Igauniju un Latviju, kāpēc viņiem ir tie 35% un mums viņi ilglaicīgi nav? Un tā atšķirība ir tā, ka mums joprojām līdzi valsts pārvaldē nāk šis te padomiskais elements, kur mēs viens otram neusticamies, un tas nozīmē, ka mēs visu laiku gribam pārbaudīt, un mēs visu laiku gribam sodīt. Patiesībā valsts ieņēmuma dienestam vajadzētu strādāt kā padomdevējam, kā brīdinātājam, un pašās beigās tikai runāt par kaut kādiem sodiem. Tas ir viens. Tad ir jāmaina attieksme. Mēs ticam, ka ar attieksmes maiņu šeit daudz ko var panākt. Vēl, mainot nodokļu sistēmu uz atvieglojošu maziem un vidējiem uzņēmējiem, mēs domājam, ka šie cilvēki labprāt paši maksās, jo lielākā daļa uzņēmēju, mazo uzņēmēju nav teiksim, rūdīti likuma pārkāpēji. Viņiem vienkārši ir grūti. Palīdzēsim, strādāsim kopā, un tad mēs panāksim pieaugumu.
Saņēmāt atbildes uz
neizņemot, Pabrikungs nav pamanījis to šiem Latvijā, ka ieņēmumu dienestām visu filozofiju gan de facto, gan arī teorētiski jau ir mainīta ar konsultācijām, ko arī atzīst uzņēmēju šobrīd.
Repliks, jā, bet ļoti skaist, varbūt skaist, tikai norunāt, šajā reizē. Lūdzu, Kariņkungs, kam ko jautāsiet?
Man jautājums saskaņas pārstāvim Vjačeslavam Dombrovskim. Tas, ko jūs stāstat par to, ka jūs ļoti īsā laikā paaugstinās visu pensijas līdz 400 eiro, tas skan ļoti skaisti, līdz kamēr saprot, ka jūsu avots ir otrais pensiju līmeņa iemaksas. Lai cilvēki saprast, par ko ir un strādājošai šobrīd maksā daļu savu pensiju, lai tie, kas jau ir pensionējušies, lai būtu ko izmaksāt, un otrā daļa, tas otrais līmenis uzkrājās pašu nākotnē. Ja jūs sakat, ka jūs izbeigsit iemaksas otrā pensiju līmenim, jūs sakat strādājošam, kad sākot 19. Gadu, jūs vairs nevarēsit uzkrāt savu pensiju. Pasakiet man šādu lietu. Es nezinu, kā citādi teikt, kāda vēla pēc, lai cilvēks turpināt Latvijā strādāt un godīgi maksāt nodokļus, ja jūsu programma faktiski aplaupīs šo strādājošo pa labi esošiem pensionāriem, bet ka pašam būs pensija pienāks, vispār būs sasista sile.
Ļoti vienkārši atbūda Kariņikungs. Tas tāpēc, ka jūs nespratat, kā darbojas pensiju sistēmas kā tādas. Pensiju kapitāls var uzkarties gan otrajā līmenī, gan arī pirmajā līmenī. Gan viens, gan otrs ir investīcija, kura notiek uzkrājums. Mēs piedāvājam, lai pensiju kapitāls vai 20% no bruto algas aiziet uz pensiju sistēmas pirmo līmeni. Tas pats notiek Vācija, tas pats notiek Francija, tas pats notiek Polija. Un nevienai no šiem valstīm nav noticis ne sabrukums, ne vēl kaut kas tā.
Bija atbildi uz jūsu jautājumu, ne?
Atbildi.
Nu, tīri formāli
atbildi. Tas, ko viņš saka, nav pareizi. Reāli vienīgais veids, kā tas ir īstenojums mūsu sistēma, ir apzakt esošos strādājušos.
Bet atbildi uz jūsu jautājumu formāli bija. Zīleskungs, lūdzu.
Man ir jautājums trījiem, bet es domāju, ka tas būs ļoti īss uzreiz.
Nu, jā,
Jānim Bordānam un Aldim Gobzemam. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir trīs partijas, kas pašlaik ir koalīcijā, neskatoties uz visu jūsu retoriku par valdību. Tātad Nacionāla apvienība, Jaunā vienotība un ZZS. Vai būsiet gatavi strādāt kopā ar mums un lai ko jūs izteicāties par esošo valdību, tomēr apzinoties riskus, kas ir pastāv Latvijas ģeopolitikā, nāksiet strādāt, ja vēlēšana rezultāts liks palielināt šo skaitu ar vēl papildus partijām?
Ja jums ir pieņemams mūsu vērtības un izvirzītie mērķi, noteikti jā.
Bordāna kungs?
Jā, paldies Zils kungam par jautājumu. Nu, atšķirība no Pabrika kunga, es neaizmuku no atbildības un no partijas manī. No,
pa kur tad es
aizmuku? No partijas izslēdz, bet atļaujiet man atbildēt.
No atļaujas bija konkrētāks.
Pabrika miniet.
Viss, jā, drīkst es
runāt. Jā, bet jautājums bija konkrēts.
Tātad, es vēlējos darboties valdībā, tādā kādā viņa bija, Dombrovska valdība, turpināju darboties tieši ar kopā ar Zīleskungu, kā ar kolēģi, un es arī tāpēc nepamuku projām, bet uzskatīju par nepieciešamu stiprināt Latvijas valdību, lai kāda viņa nebūtu, un mēs esam šo 4 gadu laikā izveidojuši unikālu un ļoti labu profesionālu komandu, kura iekļausies valdības veidošanā un kura nostabilizēs. Man, diemžēl, ir bijis vai par laimi tāds liktenis, ka man ir pāris reizes bijis bez maz vai jānostabilizē valdība, lai viņa nenobruktu. Un šajā gadījumā, es domāju, mēs arī varam nospēlēt to vienojošo lomu, tieši jaunā konservatīvā partija, kas nu, neļaus Latvijai nobrukt, bet kas dos iespēju arī attīstībai, jo vecās partijas, un arī bez nu, kā saka, kaut kādiem sliktiem pārmetumiem, šīs partijas, manuprāt, ir iestagnējušas un nav spējušas radīt iekšēju attīstību. Mm-hmm. Tāpēc bija spiestas rasties jaunas partijas, lai dotu šo dzinulu Latvijai.
Skaidrs, īsā versija, tātad atbildēja
jā. Īsā versija, bet mēs darbosimies, protams.
Jā. Govzemkungs.
KPVLV ir par vienu valsts valodu, un par vienu valsts valodu gan bērnu dārzos, gan skolā, līdz augstskolā. Augstskolās mums varbūt ir citāds redzējums, jo mēs uzskatām, ka nobriedis cilvēks, kurš ir sasniedzis pilngadību, pavisam noteikti, ir tiesīgs un viņam vajag apgūt maksimāli daudzas valodās un saņemt arī labāko ārvalstu pasniedzēju lekcijas tepat Latvijā. Un izejot no šādas pozīcijas, es domāju, ka šī pozīcija ir pilnīgi saskana ar Nacionālās apvienības pozīciju par to, kādā valodā skolās ir jānotiek apmācībai. Un tad tā atbilde izejot no šīs pozīcijas ir loģiski, ka tas ir iespējams jā.
Saņēmāt atbildi, vai ne? Dombrovskungs, kuram jautājums
ir? Jautājums Bordana kungam. Vai jūs varat lūdzu pateikt maksimāli skaidri jā vai nē? Vai jūs strādāsiet viena koalīcija ar Zaļo un Zemnieku savienību un Lembergu?
Nu, vispirms, lai Zaļo Zemnieku savienību un Lembergu tauta ievēl. Jā, un tad mēs runāsim.
Tad jā vai Lembergs ne?
Mēs, jā, vai viņš kandidē, Lembergs kandidē, kandidē, diemžēl, faktiski, jā, un tas tiešām ir sarežģītākais jautājums. Faktiski viņš kandidē, un mums tiks, acīm redzot, stumts pie viena saruna galda viņš. Tas ir viss sarežģītākais jautājums, un svarīgākais šeit būs visas valsts intereses. Visas valsts intereses, jā, un maksimāli mēs centīsimies, lai Lembergs pie galda nebūtu.
Viņš jau gan nav arī tagad.
Es domāju, ka reāli viņš ir. Kāda tam nozīme? Nu, es domāju, ka jūs pret viņa interesēm neko nepateiksiet.
Ja nebūs Lembergs, tad jā.
Nekad.
Es biju jums spēc... ir kāds pamats domāt, ka es jā. Pats nepieņem lēmumus.
Jā. Jā, es esmu jā. Bijis tādā statusā, kad man ir likuši pieņemt lēmumu, kam es neesmu bijis gatavs. Es nezinu, un es esmu bijis gatavs aiziet no šī amatiņa. Man viņš neko nebija dārgs.
Mēs tagad mazliet citās diskusijās iegrimām un atbildes jau seko uz citu jautājumu nekā tik
Atbildi ir jā, Lembergs var nostīt savu vietnieku, jā, es tas pat nu, pie galda.
Atbildi bija. Kāda nu tā bija, tāda tā bija. Pabrika kungs, lūdzu, kam, ko?
Jā, man ir jautājums Kučīnska kungam, netik daudz varbūt par viņa darbu, bet par to, kā viņš vērtēja savu nu, nosacītu padoto kabinetu darbu. Vai jūs tiešām esat priecīgs un apmierināts par to, ka veselības reforma, veselības finansēšanas reforma, kura tik ilgu laiku ir buksējusi, knapi pēc pieņemšanas jau ir atkal jāpārveido. Vai tas ir pareizs reformu veids, kas rada ticamību tam, ka šīs reformas ir labas? Ko jūs pats par to personīgi domājat?
Nu, ka jāpārveido, tas ir jūs viedoklis. Mūsu piedāvājums ir iet ar reformu tālāk. Nākamais saņemot salipināt no 8 gabaliem, kas katrā laikā bija bijis e-veselība šos fragmentus, tomēr salikt kopā un novest to šobrīd jau līdz tādai kondīcijai, ka katrs var ieiet aptiekā un dabūt e-recepti. Sistēma strādā, dos rezultātus arī jaunajā gadā jau uzskaits. Uzskaites gadījumā, kā es jau esmu vairāk kārt saņemot uzskaitu par naudas izlietojumu, pārņemsim kontroli arī to, lai atbildētu par katru ieguldīto Latvu, jācīnās, lai tikt ar zālēm galā. Tad jautājums, vienīgais, kas ir nosacījums, jā, es vērtēju pozitīvu, mana ministre, tāpat kā visas valdība, ir kaujspējīga, mēs, tā ir cīņa, ja jūs būsit arī valdībā sadursieties, ka ja grib kaut ko izdarīt, ir jācīnās, nav, tāpat vien nekas nenotiek. Protams, ka mēs esam gatavi turpināt iesākt to reformu. Mediķi jau beidzot ir atgriezusies ticību tam, ka valsts neiznīcinās savu valsts veselības aprūpi.
Bija atbilde?
Jā, nu, mums ir dažādi viedokļi, mēs šo reformu negatīvi nu, vērtējam, bet atbildes, paldies.
Bordāna kungs, lūdzu, jūs jautājums kuram oponentam?
Jā, nu, šoreiz es uzdošu jautājumu Govzemu kungam, ņemot vairāk es... Pusgadu neesmu viņu kritizējis, ja, bet esmu saņēmis kritiku, nezinu, kāpēc pārsvarā tieši no Govzemu kunga un tikai no viņa vadītā spēka. Un, kas bija ļoti negaidīti, jo vienu dienu viņš prasījās sarakstā kopā ar mums, nākamajā dienā viņš sāk iznīcinoši zākāt nevis oligarhus, bet tieši jaunās konservatīvās partijas līderes. Jautājums ir, Gobzem kungs, bet pasakiet man to know-how, kā cilvēks, kurš tikko beidzis universitāti 25 gadu vecumā, var kļūt par privatizācijas aģentūras padomes locekli. Es to šodien uzzināju, tas ir ļoti interesants. Kā tā var iztikt? Saviem dēliem var ieteikt.
Jā, Bordāna kungs pat šodien, tāpat kā visi viņa partijas biedri melo, viņš arī no rīta meloja neatnākot uz premjera debatēm, sakot, ka viņam pēkšņi ir kaut kāda mistiskā tikšanās. Viņš vienkārši melas. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, Bordāna kungs, ļoti vienkārši atbildi. Ļoti iespējams, ka atšķirībā no jums es esmu ļoti izglītots un ļoti gudrs vīrietis un ļoti daudz sasniedz saviem spēkiem.
Atbildi bija. Neko pielikt, neko atņemt. Gobzem kungs, tagad jums kārt uzdot jautājumu, kuram no sešiem pārējiem kungiem?
Es uzdošu Dombrovska kungam jautājumu. Dombrovska kungs, ņemot vērā, ka pēdējā nedēļā tad ļoti aktīva tā diskusija, ka es nodošot Latviju, Krieviem atdošot un vēl nezinu ko. Man jums tāds viens ļoti precīzs jautājums no divām daļām. Jūs atbalstat latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, un vai Krima ir okupēta?
Lūdzu, Dombrovska kungs.
Protams, ka es atbalstu, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Un par Krimu es jau daudzkārt esmu izteicies.
Viskaties lūdzu
valodas. Krims de jure pieder Ukrainai. Nu, bet de facto tas šobrīd ir daļa no Krīvijas.
Paldies.
Bet vai tā ir okupēta vai ne? Tāds bija jautājums.
Ja tā ir de jure Ukraina un de facto Krīvija, nu tad tas var būt savādāk.
Paldies par atbildēm. Man vēl viens konkrēts jautājums katram no jums. Mazliet jau Zīles kungs tā kā iebrauc šī jautājuma lauciņā, bet atbildiet katrs vai no šiem te klātesošajiem politiskajiem spēkiem ir kāds, ar ko jūs nekādā veidā nesadarbosieties pēc Saeimas vēlēšanām, vai arī esat gatavi sadarboties ar jebkuru no šīm partijām un to apvienībām, vai arī kādu no klāt nēsošiem, kas tiks ievēlēts Saeimā. Sāksim ar Gobzem kungu šoreiz. Bet, nu tā īsi, jā, nē, ar visiem vai ar kādu nē.
Redziet, mēs esam pateikuši jau, ka KPVLV ir drosmīgs politiskais spēks, kas nāk startē vēlēšanās kā vienīgais, kas nekad nav bijis pie varas atšķirībā no maniem konkurentiem. Un mēs būsim tie, kas nojauks Latvijā pastāvošo politisko karteli, un mēs būsim tie, kas nojauks, ka ir koalīcijas padoma, kurā ir sekretārs Kučīnskis. Un mēs
izveidosim... Tad jūs sadarbosieties ar visiem vai ne?
Mēs sakam, tā sistēma ļoti vienkārša. Tā sistēma ir šāda. Tad, kad mēs nonāksim pie varas, tajā brīdī manis veidots ministru kabinets piedāvās visiem 100 Saeimas deputātiem parakstīt konkrētu darāmo darbu plānu, un es ar ātriem diviem piemēriem pateikšu. Viens no darbiem, piemēram, OIK likvidēšana. Man, kā Latvijas Republikas pilsonim un Latvijas patriotram, ir pilnīgi vienalga, vai par šo plānu nobalso 99 vai 100 deputāti.
Gobzem kungs, jautājums bija par to, ar ko jūs kopā veidosiet valdību vai ar jebkuru no politiskiem spēkiem, vai kāds tomēr ir aiz šīs te jūsu svītras, ar ko jūs nekādā veidā neveidosiet valdību.
Ainār, es jums varu atbildēt. Satversmes 55. Pantā ir pateikts, ka valdība veido premjerministrs vienpersoniski. Un neveido ar politiskajām partijām, bet kabinet viņš sastāda vienpersoniski pēc savas brīvas izvēles.
Nu skaidrs.
Un tā arī tas notiks.
Labi, Bordāna kungs, jums ir kādas sarkanās līnijas, kā to populāri ir dēvēt vai nē?
Jā, jaunā konservatīvā partija, kas arī nekad nav bijis pie varas, un šobrīd Rīgas domē atrodas opozīcijā saskaņai, ir pilnībā pārliecinājusies, ka nav iespējams sarunas un veidot valdību ar šo ar partiju saskaņa, bet šādu iemeslu dēļ tu nav nekāds pie saistības etniskais jautājums. Saskaņa vienkārši izmanto etnisko jautājumu, lai būtu korumpēti un lai palīdzētu Kremlim pirmkārt neatzīt Latvijas okupāciju 1940. Gadā, viņi to nekad nav atzinuši, un lai arī kopumā kā partija, viņa ir arī tāds pats jautājums, paldies Dombrovskungu, viņš par Ukrainu pateica, bet partija nekad nav pateikusi, ka viņa neatzīst Krimas okupāciju.
Mm-hmm. Pabrik kungs?
Attīstībai par neļaus nojaukt Latvijas valsti un neļaus pagriezt Latvijas valsti citā ģeopolitiskā virzienā. Attīstībai par neredz iespēju sadarboties ar Latvijas Krievu Savienību un ar partiju Saskaņu.
Dombrovska kungs.
Nu, mēs jau šodien tā esam dzirdējuši, ka Bordenā kungs jau ir arī gatavs būvēt Singapuru, kā mēs to esam piedāvājuši. Bordenā kungam, piemēram, ļoti patīk Polija, un tā skaita Polijas pensijas sistēma. Zertu, es domāju, ka Bordenā kungs būtu pilnībā gatavs kopā ar mums celt.
Vai ir kāds, ar ko jūs nebūtu gatavi?
Ar visiem tiem klatesošiem vai citiem, kas ir gatavi darīt to, kas ir rakstīts mūsu programmu, celt pensijas, strādāt pie valsts ekonomikas attīstības, mēs ar viņiem visiem esam gatavi strādāt.
Zīles kungs?
Nacionāla apvienība nekas nav mainījies, ne 20 gadus atpakaļ, ne tagad. Mēs nestrādājam ar tām politiskām organizācijām, kas pārstāv Kremļa tā laika administrācijas intereses, un to mēs nedarīsim arī tālāk.
Konkrēti?
Saskaņo un Krievas apvienība, viņi tiks pārslīgs.
Kariņ kungs?
Jaunā vienotība neveidos valdību ne ar Saskaņu, ne ar šo
tā tāpēc, ka viņus neievalūs.
Dombrovs kungs, to mēs redzēsim 7. Oktobra naktī. Lūdzu, pabeidziet.
Pat es varu atkārtot, mēs neveidosim valdību ne ar Saskaņu, ne ar Latvijas Krievas Savienību.
Un Kučins kungs, jums ir?
To pašu var teikt, Saskaņu Krievas Savienību, bet Saskaņas arī programmā, nu, jāsāk ar to, ko es sāku, un tomēr uzticība arī šīm te lietām, protams, viens ir tie solījumi par to, ka visiem visi būs, bet otrs tomēr attiecībā pret drošības jautājumiem attiecībā parādījies jauns liedziens trilingvālā izglītības. Nezinu, ko tas Latvijas bērniem, ko tas mums nozīmēs.
Par šādām tēmām nepagulām diešādi izrunāt.
Tas nozīmēs šobrīd neuzticamies.
Paldies, kungi, teikšu jums. Redzēsim, ko mums nesīs 7. Oktobra rīts. Kuri no jums varēs pildīt vēlētājiem dotos solījumus, kuri, diemžēl, ne šādu vai citādu apsvērumu dēļ, vai nu nebūsiet Saimā, vai nebūsiet pozīcijā un valdošajā koalīcijā. Bet teikšu jums paldies un izturību vēl līdz sestdienai, līdz vēlēšanām, kas jums acīm redzam būs nepieciešami piedaloties šādos un citos pasākumos. Un jā, veiksmi gan jau jums arī katram noderēs. Paldies!
Paldies!
Un klausītājiem gribu teikt, ņemiet vērā, šodien dzirdēto vērtējiet kritiski arī visu izskanējušo un pats galvenais ejiet gan un piedalieties vēlēšanās, jo tas, protams, tās ir tiesības, bet kaut kādā noteiktā mērā arī pienākums pilsoņiem būt atbildīgiem par to, kas vadīs valsti nākamos 4 gadus. Visu labu!